Intervju Media Servisa.
Kako umirovljenici žive u Hrvatskoj, kako ih odmaknuti od ruba siromaštva, ide li vlada u dobrom smjeru? U intervju tjedna Media Servisa razgovaram o tim temama s koordinatorom platforme Umirovljenici zajedno Milivojem Špikom. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala lijepa na pozivu, dobro vas našao.
Evo, zamolit ću vas na početku samo kratko, u kratkim crtama, Umirovljenici zajedno. Što je to?
Platforma Umirovljenici zajedno je registrirana temeljem Zakona o političkim strankama pri Ministarstvu uprave, a osnivači su tri stranke. Dakle, to je i koalicija i platforma Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno, Demokratska stranka umirovljenika, i temeljem dogovora te na razini platforme prema vani predstavljamo ja, Milivoj Špika, koordinator za medije, i kolega Lazar Grujić, koordinator za suradnju sa političkim strankama i udrugama.
Evo, kao što sam rekla u uvodnom dijelu, meni je glavni naglasak ovog intervjua kako pomoći da umirovljenici žive bolje u Hrvatskoj, jer znamo da je to problem koji je desetljećima dug u našoj zemlji. Od vladajućih stalno slušamo, evo, od premijera Andreja Plenkovića, u mojem mandatu ovoliko i ovoliko je rasla plaća, dizali smo stalno mirovine, dizat ćemo i dalje mirovine. Pa recite mi vi... Vi bolje znate kakvo je realno stanje od ovih brojki kojima se oni razbacuju. Evo, kolika je naša prosječna mirovina, koliki je njen udio u prosječnoj plaći u Hrvatskoj?
Ovako, kad neko postavi pitanje kako danas umirovljenici žive, odmah treba napraviti korekciju. Ne, kako danas umirovljenici preživljavaju. Obzirom da 2/3 njih preživljava, a 1/3 ima sreću pa onda živi. Dakle, ovisno o tome koje statistike ćete uzeti i čiju, dakle, ako ćete uzeti vladinu statistiku, onda je prosječna mirovina u prosječnoj plaći negdje oko 46-47%, a ako ćete uzeti ovu realnost i statistiku koja je posljedica onoga što je bilo prije 10 godina kad se uzimali ti podaci, onda je to negdje oko 39-40%. Dakle, tu negdje opet i nominalno kad kažete kolika je to prosječna mirovina, onda će vlada reći to je 500 eura, a ovi drugi će reći ne, to je negdje oko 450 eura. Međutim, od tog prosjeka niko nema koristi, jer kad vi idete raditi taj prosjek, kad idete raditi te tablice, onda na koncu ispade kad pričate o kupusu i mesu, zecu i čovjeku, onda na kraju ispada kad jedu sarmu da je i zec mešaš, ali nije, dakle, mes jede samo kupus. Dakle, od tih statistika mi koriste nemamo, i dalje imamo činjenicu da otprilike negdje 700-750 tisuća umirovljenika ima mirovinu koja je ispod ili tu negdje oko linije siromaštva, i to je taj poražavajući podatak za sve nas.
I ovo je glavna statistika, da budemo iskreni. Da. Evo, vidjeli smo da umirovljenici slove kao najveći dobitnici državnog proračuna za iduću godinu, dobivaju 1,1 milijardu eura više. Kad je predstavljen državni proračun, razgovarali smo, da nismo imali nikakve detalje. Sad vidimo da se nešto dogovaralo na vijeću, 85% usklađivanje mirovina, uvođenje trajnog dodatka na mirovine, ali prema mirovinskom stažu. Ide li vlada u dobrom smjeru?
Ne. Dakle, to je samo jedno od niza obećanja koje već imamo priliku slušati, gledati na prezentaciji, bilo da se radi o vladi, bilo da se radi o Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, koji svako malo ispale neki od tih prijedloga. Pa ćemo jedan dan pričati o božićnici, drugi dan ćemo pričati o uskrsnici, treći dan o 13. mirovini, četvrti dan o nekom dodatku, pa ćemo onda usklađivati, više nećemo 70-30 nego 85-15, i svi ti prijedlozi se roje i predstavljaju se javnosti kao neko spasonosno rješenje, a opet i u kontekstu proračuna za sljedeću godinu koji je za 1,1 milijardu eura bogatiji za umirovljenike. Međutim, to ne rješava ništa, jer se bježi od onog pravog istinskog problema, a to je mala mirovina. Dakle, ukoliko netko želi rješavati problem mirovinskog sustava, problem rastućeg siromaštva umirovljenika, onda on mora početi od onog čega treba, a to je povećati mirovine svima, a može se napraviti samo jedan način, a to nisu ni dodaci, ni 13. mirovina, ni linearno povećanje, ništa od toga to nije, to je privremena vatrogasna mjera i to u principu nije rješenje, to je odmicanje od rješenja. Ono što posebno smeta, što posebno iritira, to je da se takva obećanja rade sad pred super izbornu godinu koju će netko drugi trebati realizirati. To godine su novi izbori, nova vlada, bez obzira koja će biti konfiguracija, ali to su isprazna obećanja. Dakle, niko ne kaže da će sljedeća vlada tako nešto prihvatiti. Dakle, treba vratiti priču na onu startnu poziciju koju treba, a to je početi pričati o povećanju mirovina. Tek kad se to dogovorimo i kad taj problem riješimo, onda možemo pričati o raznim drugim pravima, tipa božićnica, uskrsnica, 13. mirovina ili bilo koji drugi dodatak.
Znači, vi tvrdite zapravo da oni sad pucaju razne fraze koje dobro zvuče umirovljenicima, ali da od toga ništa neće biti. Evo, pričali smo prije nego što smo upalili kamere i mikrofone, zašto nisu nešto već napravili u ovoj godini, jer državni proračun i u ovoj godini se dobro napunio.
Pa nitko im je smetao. Božić je svake godine, uskrs je svake godine. A nije vragu da o božićnici i uskrsnici trebamo pričati samo kad je izborna izborna godina ili sad ove godine sljedeće kad je super izborna godina. Dakle, naravno da vladajućima odgovara i naravno, ja vjerujem da će sljedeće godine biti uskrsnica, da će biti i božićnica, da će biti još nekih darova iznenađenja. Međutim, to nije trajno rješenje, to je privremena mjera. Ono što je trajno rješenje, to je povećanje mirovina koje će biti svaki mjesec i bit će od sastavni dio mirovine. A ovi dodaci, povremeni i privremeni, kao vatrogasne mjere, to ništa neće riješiti.
Vi ste već ranije predstavili svoj plan i rekli ste ako ga vlada ne prihvati, ne usvoji ovo što vi predlažete, da se spremate i za referendum. Evo, prije nego što se osvrnemo na mogući referendum, u kratkim crtama možete nam predstaviti za one koji još ne znaju što vi tražite, koja je vaša ponuda.
Dakle, ovako. Dakle, mi vođeni činjenicom da smo svjedoci rastućeg broja umirovljenika koji padaju ispod linije siromaštva, bez obzira na rekordna povećanja, na rekordna usklađenja, jer u kontekstu toga mi moramo pričati o rekordnoj inflaciji, o rekordnom povećanju cijena. Dakle, još uvijek ta usklađenja i ta povećanja kasne za onim realnim odnosom. Dakle, mi kasnimo. To je isto kao da vi u atletici kažete i hvalite se kako vaš trkač, kako je pretrčao jedan krug, drugi krug, peti krug, ali ćete prešutiti da su u međuvremenu svi drugi trkači svaki krug vas ostave za pola kruga. Dakle, vi sve više zaostajete. Ono što mi tražimo i što mi nudimo umirovljenicima i što nailazi na plebiscitarnu podršku, to je prijedlog za ponovni izračun mirovine za sve umirovljenike. S tim da odmah treba reći da bez obzira kako nova računica ispala prema nekome ili imamo različitih perioda kad su mirovine bile na različite načine izračunavanja, nikome se neće smanjiti mirovina bez obzira kako novi izračun pokazao. Dakle, A. Dakle, novi izračun mirovine za sve na bazi 75 do 80% prosječne plaće u 10 najboljih godina. Dakle, to će naročito vrijediti za ove koji idu u mirovinu sada ili prije godinu, dvije, tri i ovi koji idu u budućnosti. Drugo, zaštitni AVM, to je aktualna vrijednost mirovine po svakoj godini radnog staža, on je sad 18,5 eura naš prijedlog i za nove godine kad budu već ova usklađenja, vjerojatno će biti na 20 eura. Dakle, sad u ovom trenutku to bi značilo prevedeno da svi oni koji idu u mirovinu sa punim radnim stažom, dakle 41 godina staža, odnosno 60 i 65 godina starosna dob, ne mogu imati mirovinu manju od nekih 750 eura. Dakle, to je minimalna mirovina. I treći dio ovoga paketa, to je ukidanje penalizacije sa navršenih 65 godina života. Svima. Dakle, kad bi se ovaj prijedlog usvojio, u tom trenutku bi negdje oko više od 2/3 pa do 3/4 onih koji su sada ispod linije siromaštva bi izašli iz toga i nekako bi bili građani, ravnopravni građani svima ostalima. Dok se to ne dogodi, umirovljenici su građani drugog, trećeg ili petog reda i žive, osuđeni su na život i siromaštvo. Svi oni koji kažu da je ovo megalomanski zahtjev, se grdo se varaju.
E baš sam vas htjela pitati, kad s vladom pregovarate, kad dajete svoju nekakvu ponudu, plan, uvijek je i glavno pitanje koliko to košta?
Ovo bi koštalo otprilike na razini godine negdje oko 1,5 milijardi kuna. Obzirom da je vlada već predvidjela za sljedeću godinu povećanje mirovina za 1,1 milijardu, uopće neće biti promjer, namaći još 400 milijuna eura, budući da mi praktično po nekim statističkim pokazateljima, dakle i po međunarodnim nekim tijelima, u Hrvatskoj imamo preko 30% ili oko 30% sive ekonomije. Dakle, mi na onaj naš proračun 60 i nešto milijardi, još gotovo 20 milijardi je u toj sivoj zoni i tu se država itekako dobro treba pobrinuti. Ovo što mi nudimo je alternativa onome što nudi sindikat Matica umirovljenika i Hrvatska stranka umirovljenika, koji se zalaže za ove sitnice i koji su na sva zvona cijelo vrijeme pričali kako je država sa ovih 6 paketa dosadašnjih pomoći spasila umirovljenike. Doduše, moramo biti fair i reći, svaka pomoć osobi u nevolji dobro dođe i svaki od ovih 6 paketa je nekome dobro došao. Međutim, ako ćemo se služiti njihovom statistikom, svaki puta od ovih 6 paketa je isto kao da je umirovljeniku u ovih 2,5, koliko, skoro 3 godine kad ti paketi idu, to je 6 puta po 50 eura su dobili. 6 puta po 50 eura.
A rekli smo inflacija konstantno.
A inflacija radi svoje. Kad bi se sad sve ovo što predlaže sindikat Matica i HSU, a dojam je da se oni jednostavno žele dodvoriti vladi kako bi sačuvali određene sekure, određene pozicije ili možda ko zna što, da oni jednostavno guraju te svoje prijedloge znajući da od toga umirovljenik nema nikakvo rješenje. I kad bi se sve to sad dalo, i ostalo čak na razini godine, sve je to opet, kad bi se to podijelilo po mjesecu, 50 eura svaki mjesec. Ovo što mi govorimo, dakle ovo povećanje, ne kroz godinu, dvije, tri ili pet, kao što predlaže Hrvatska stranka umirovljenika, mi kažemo sad i odmah napraviti novi izračun i od sljedećeg mjeseca idemo s novim mirovinama. To bi za umirovljenike značilo 200 eura svaki mjesec veća mirovina. Svaki mjesec. Ovo što nudi sindikat Hrvatska stranka umirovljenika i Matica Hrvatskih umirovljenika, to je 50 eura. Kad bi se to prebacilo na mjesec dana, a ovo nudimo mi. Dakle, neće biti teško umirovljenicima izabrati hoće li se i dalje zadovoljavati nekim mrvicama za koje niko ne garantira da će to biti i sljedećih godina ili sljedećih mjeseci, jer uskrsnica i božićnica i do sada nikada nije bila redovita, već isključivo kad su to bile izborne godine. A ovo što mi nudimo, novi izračun i povećanje mirovina, to je odmah i svaki mjesec i to se više ne mijenja. Kad riješimo i dovedemo ove mirovine u neku normalu, onda mi možemo pričati o božićnici, o uskrsnici, jer to su vjerski blagdani, dakle to je više znak pažnje nego da mi tu sad tražimo neke novce, ali vidjet ćemo u okviru mogućnosti državnog proračuna koliko se može. 13. mirovina bilo bi jako dobro, lijepo, ako bude, bude. Dakle, prvo mirovina, a tek onda sve drugo. Mi danas imamo slučajeve da ljudi koji su išli u mirovinu prije 20 godina, prije 15 godina, sa punim radnim stažom, i imaju mirovinu negdje oko 400 eura, 400 i nešto eura. Današnji umirovljenik, pod istim uvjetima, dakle, puni radni staž 41 godina, navršeni 65 godina, negdje oko 700-750 eura mirovina. I mi želimo da ta dva umirovljenika koji su išli pod istim uvjetima u mirovinu imaju danas istu mirovinu, to bi trebalo biti. A to se nije dogodilo iz razloga što je loša formula, a još lošija formula za usklađenje, gdje oni kažu da bi usklađenje sad sa 70-30 trebalo biti 85-15, a mi kažemo ne. To usklađenje na godišnjoj razini mora biti 100% u odnosu na inflaciju, na kretanje inflacije, plus ukoliko se je dogodilo da je prosječna plaća rasla iznad stope inflacije. Po tome se treba usklađivati. I onda mi nećemo imati ponovo, ako ovo ovako nastavi, ovi današnji umirovljenici za 15-20 godina će biti u istoj poziciji kao ovi današnji koji su išli u mirovinu prije 15-20 godina. Sramota je da osoba danas sa 30 godina staža ima mirovinu 300 eura. Ne, po našem ne može biti ispod 500 eura. Zato ja i kažem, onih 200 eura, to je ono što je većina njih oštećena i što bi trebalo dobiti svaki mjesec. Po toj matematici, oni koji su išli prije 10-15 godina u mirovinu, oni su oštećeni za 10-15, neki čak i 20 mirovina su izgubili, neko im je uzeo. I na koncu da odgovorim na ono pitanje, što ukoliko oni to ništa ne napravi, neće. Pa fino, kad se raspusti ovaj saziv Sabora i kad se raspisu izbori, a fino, mi ćemo tijekom izborne kampanje organizirat ćemo prikupljanje potpisa za referendum. Ako kod vlade ne bude ili kod ministra Piletića, ukoliko ne bude dovoljno senzibiliteta, ukoliko ne bude dovoljno empatije prema ovom najugroženijoj skupini u Hrvatskoj, a mi ćemo krenuti onda u prikupljanje potpisa. Budite sigurni da s obzirom na podršku koja nam konstantno raste, može biti samo pitanje hoće li broj potpisa biti bliže pola milijuna ili puno milijuna.
Evo, znači ne prije raspuštanja Sabora.
Ne.
I ne prije izbora.
Da. Dobro.
A evo, već ste mi dijelom odgovorili da linearno usklađivanje mirovina umjesto proporcionalnog nije jedno od rješenja. Pa idemo na iduću temu. Od iduće godine raste nacionalna naknada za starije osobe. Vidjeli smo da je bila 120, pa će biti 150 eura. Povećava se i prihodovni cenzus na 300 eura po glavi kućanstava. Ublažili ste tu i kriteriji za ostvarivanje sa treba 10, ne 20 godina boravišta na području Republike Hrvatske. Evo, jeste li ovim zadovoljni? Je li ovo dobar potez bio?
Gledajte, kad kažemo koliko je to dobar potez ili to nije, ne možemo zanemariti činjenicu da se u ovom slučaju radi projiciran prijedlog za nekih maksimalno 20.000 ljudi, od kojih je do sada to pravo konzumiralo nekih 6.500-7.000. A ukoliko sad sa ovim smanjenim ovim kriterijima, jer sad prihod može biti dvostruko veći od ovog primanja, prvo je to bilo dosta manje, dakle sad dvoje ukućana, jedan ukućan može imati mirovinu 599 eura, ostvarit će onaj drugi član će obitelji će ostvariti, međutim ako imaju jedan i drugi imaju po 299, onda nema ništa od toga, već imaju mirovinu, dakle već tu ima određene nelogičnosti. Druga stvar koja je tu simptomatična, jer se radi opet o tome da se već danima, tjednima se zabavljamo oko nečega što se odnosi na veoma mali broj umirovljenika. svaki je čovjek bitan, svaki je čovjek važan. No mi u platformi Unici zajedno ipak mislimo da prioritet treba biti rješenje za 500, 600, 700 ili 800 tisuća ljudi, a tek onda idemo u onaj dio skupina, manjih skupina koje imamo. Jer mi cijelo vrijeme mi pričamo o umirovljenicima, pričamo o pravima, pričamo o svemu tome, a nikako da stignemo pričati i o pravima osoba sa invaliditetom kojih ima gotovo 600 tisuća, koji jesu sastavni dio ovoga i o kojima itekako vodimo brigu, a nikako da počnemo tu malo detaljnije pričati oko njihovih prava i ispravljanja mnogih nepravdi koje su se njima dogodile, jer mnogo njih su išli u invalidsku mirovinu, oštećeni su za velike novce za mirovinu.
Da, evo, Vlada je krenula sad s ovim inkluzivnim dodatkom.
Pa je, ali to je, rekao sam, sve je to sad pred super izbornu godinu. Dakle, što je Vlada sprečavala da to napravi prije godinu, dvije, tri ili četiri godine. Dakle, i ta skupina itekako ima važno mjesto u našim prijedlogima. No da se vratimo na ovu nacionalnu naknadu. Naravno da to podržavamo, ali to nam ne može biti prioritet. Dakle, i ono s čim se mi ne slažemo, na što se mi ljutimo, to je upravo to što se u fokus cijelo vrijeme stavljaju stvari koje ne mogu biti prioritet kad pričamo o rješenju problema umirovljenika. Mi kažemo, vratimo se na početno i idemo pričati o visini mirovine koja se odnosi na 600, 700 ili 800 tisuća ljudi. To je prioritet. A onda možemo pričati i o onim problemima kako idu skupine sve manje i manjem broju, pa do onih skupina koje su praktično najmalobranije. To je isto kao što jedno vrijeme, jer netko je cijelo vrijeme tupio, jer kad je bio izmjena zakona o mirovinskom osiguranju, pa im se jednostavno dogodio im se previd, pa je negdje 16 do 20 tisuća ljudi koji su imali pravo na bonus obzirom na dulji rad od 65. godine, imali su pravo na bonifikaciju, jednostavno su izostavljeni i sad je tih 16-17 tisuća ljudi jedno vrijeme bilo u fokusu kao da je to najveći problem. Ne, to je jedan od problema kojega trebamo riješiti, kojega smo rekli da ćemo riješiti, ali prioritet je riješiti problem rastućeg siromaštva umirovljenika i od tu sve počinje. Dakle, imamo političku opciju jer Hrvatska stranka umirovljenika dođe i kaže nije sve u mirovini. Njima nije sve u mirovini. Pazite, ej, pa što
ali
će...
Ali netko dobiva 300 eura mjesečno, njemu je u mirovini.
Pazite, pa, ali sve počinje od mirovine. Pazite, oni se igraju i predlažu ljudima niže cijene u nekim restoranima, kao restorani za umirovljenike. U zadnje vrijeme im je nešto šušnulo, pa kažu mi ćemo osigurati kartice koje će imati popust u nekim trgovinama. Ali što će im kartica i što će im jeftiniji ručak u restoranu ako u novčaniku nemaju ništa? Dakle, da bi uopće mogli razmišljati o nekim popustima, on mora imati normalnu mirovinu. Dakle, to je ono što bi trebao biti fokus, no međutim, očito oni misle da nije sve u mirovini, da je to u nekim drugim stvarima. Pa evo, nije ni čudo što oni na društvenim mrežama ne mogu dobiti pozitivan komentar ni za svoj jedan jedini prijedlog.
Evo, nije problem samo mirovina, ja ću se tako izraziti. Znamo da u zemlji kronično nedostaje domova za starije, za umirovljenike. Vidimo da i dosta umirovljenika radi na pola radnog vremena s obzirom da i mirovine nisu dostatne. Evo, prije svega, imate li nekakav statistički okvir na brojka koliko umirovljenika radi u Hrvatskoj?
Negdje, po ove godine ih je bilo negdje oko 30 tisuća je u jednom trenutku radilo. Naravno, to je vezano iz dio sezone. Naravno, tu imamo dvije kategorije ljudi koji rade i nakon umirovljenja. Jedna je kategorija rukovodećih struktura, upravnih struktura, vlasnika firme kojima jednostavno se isplati nastaviti raditi računajući na bonifikaciju za svaki mjesec nakon navršenih godina za mirovinu i to će im se nekako isplatiti, a to je možda trećina do pola. Sav onaj ostatak radi iz nužde. Dakle, današnji prosječni umirovljenik koji radi, najčešće radi u trgovačkoj branši, tu je najčešće, ne radi zbog gušta, ne radi jer mu se radi, radi jer mora. Radi zbog preživljavanja i to je ono što je naša najveća sramota. Naravno, kad vi gledate kakav je odnos ljudi nakon ostvarenog prava za mirovinu u Hrvatskoj i u Europi, mi smo tu negdje pri dnu. Dakle, nama tek jedan nešto oko 2-2,5% umirovljenika radi i nakon dobi za umirovljenje. U Europi su tu značajno veći brojevi, čak i dvocifreni brojevi u nekim zemljama, ali to su sasvim drugi razlozi rada no što je to u Hrvatskoj. U Hrvatskoj naprosto ljudi moraju raditi da bi preživjeli.
Iz nužde. Da. Evo, samo kratko, pred kraj smo vremena, domovi za umirovljenike, koliko ih nedostaje, kakvo je stanje, koliko ih trebamo trebamo izgraditi u Hrvatskoj?
A gledajte, sad je vlada donijela odluku da će u sljedećoj godini početi raditi 18 domova, ako se ne varam.
To su oni centri, to nije baš tipičan dom, ali...
U sklopu toga je i dom. U prošlom mandatu na početku je bilo obećano 20, čini mi se da je za dva bio položen kamen temeljac, ne sjećam se da je napravljen ni jedan. Nekako u ovoj super izbornoj godini možda umjesto 18 su mogli obećati 30-ak centara, dakle svi koji su se javili, svima su obećano da će im se graditi centri. To je dobro, to je dobro. Mislim da bi trebalo biti puno više, jer negdje u odnos na kapacitete i na potrebu, to je negdje 1:3, dakle ima jako malo. A ono rješenje za to bi bilo veoma jednostavno, a to je da država ipak uđe u joint venture sa privatnim sektorom i da onoliko koliko subvencionira županijske ili državne domove, da sa tolikim nekim novcima subvencionira i privatne domove, onda mislim da bi se taj problem brzo riješio i naravno da se kvaliteta pružanja usluge puno bolje kontrolira, da nam se ne dogode oni tragični slučajevi, da ljudi zanemareni, zapušteni, nastradaju na najgori mogući način. Dakle, vlada pokazuje određenu dozu empatije, međutim, to se mora puno ozbiljnije, puno kvalitetnije i puno masovnije raditi.
I evo, doista za kraj, spomenuli smo više puta božićnice, prosinac je uskoro, blagdani, neka kratka poruka za sve umirovljenike.
Pa osim čestitke svima za Božić i božićne blagdane, umirovljenici moji dragi, nemate vi druge stvari nego početi razmišljati o sebi. Lijepo izaći na izbore, jer umirovljenici u najvećem postotku izlazu na izbore, ali kad izlazite na izbore, pokušajte u buduće razmišljati o tome što ćete vi dobiti za sebe. Ne što će dobiti netko drugi jer vam se sviđa, jer su to naši. Ne, pokušajte razmišljati što vam tko nudi. Napravite distinkciju između onih koji su vas cijelo vrijeme lagali, obmanjivali i ovi koji nisu. Mi smatramo da mi nismo platformovnici zajedno ima čvrsta obećanja i vjerujte mi da ovo sve što smo mi obećali nakon sljedećih parlamentarnih izbora uz dovoljnu podršku birača najviše umirovljenika, ovo će biti na prvoj radnoj sjednici jedna od prvih točaka, ako ne već i prva. Dakle, na prvoj radnoj sjednici Hrvatskog sabora nakon sljedećih parlamentarnih izbora uz dovoljnu podršku birača posebno umirovljenika, ovo će biti realnost što smo predložili.
Evo, hvala vam puno na ovom razgovoru, pratit ćemo iduću godinu i razvoj situacije.
Hvala vam na pozivu.
Intervju Media Servisa.